Areena.
Miten entiset siirtomaat suhtautuvat tällä hetkellä EU:hun ja miten ne suhtautuvat Venäjään? Ja miltä tällä hetkellä vaikuttaa Ukrainan sodan tilanne? Näistä asioista puhuu tänään historian yliopiston lehtori Risto Marjomaa Helsingin yliopistosta. Tämä ohjelma on Brysselin kone. Minä olen Maija Elonheimo, mutta aluksi, miksi entiset siirtomaat esimerkiksi Afrikassa eivät tuomitse Venäjää tästä Ukrainan sodasta samalla lailla ja yhtä tiukasti kuin mitä EU tekee?
Siihen vaikuttaa monenlaiset erilaiset asiat, mutta ehkä se kaikista yksinkertaisin selitysmalli on, että Afrikassa esimerkiksi niin keskusteluissa tulee esiin se, että miksi heidän pitäisi tulla mukaan pakotteisiin Venäjää vastaan, kun kukaan ei asettanut pakotteita Yhdysvalloille silloin, kun Yhdysvallat hyökkäsi Irakiin vuonna 2003 aivan samalla tavalla ilman mitään varsinaista oikeutusta. Eli he ei koe tätä sillä tavalla, että tämä olisi jotenkin puhtaasti moralistinen kysymys, vaan että kysymys on valtataistelusta länsimaiden, Naton ja Venäjän välillä, ja heille ei ole etua osallistua tähän ihan samalla tavalla kuin lännessä ei ole kiinnostuneita heidän sodistaan.
Minkä takia he on sitä mieltä, että heille ei ole etua osallistua niihin pakotteisiin, kun kuitenkin sanotaan, että tällä hetkellä esimerkiksi Kiina ei oikein uskalla tukea Venäjää, vaikka, jos mahdollisesti vaikka haluaisikin, sitähän me emme tiedä kuinka paljon haluaa, sen takia, että se pelkää, että nämä lännen pakotteet kohdistuu sitten Kiinaan, jos Kiina käy jotain kauppaa Venäjän kanssa. Onko se niin, että tämä pelko ei ole niin tärkeä näille entisille siirtomaille vai mistä on kysymys?
Ei, se on oikeastaan kahdesta syystä. Se olisi aika lailla omaan jalkaan ampumista, koska nämä entiset siirtomaat, ne on yhä lännen resurssivarastoja. Se sama taloudellinen järjestelmä, joka luotiin siirtoma-aikana, jossa länsi luo omaa varallisuuttaan käyttäen hyväkseen näitä siirtomaita, niin se on jatkunut tämmöisenä jälkikoloniaalisena järjestelmänä. Näkihän sen näissäkin, kuinka vahvasti nämä Venäjälle asetetut pakotteet haittaisi myös länttä itseään, koska sieltä tuli sitä öljyä ja maakaasua. Niin ei erityisi myös mitään erityistä saatavissa sillä, että näitä resursseja, nimenomaan mineraaleja, öljyä ja muuta tuottavia maita ruvettaisiin tässä boikotoimaan. Ja toisaalta afrikkalaiset kyllä ymmärtävät myös senkin, että siinä vähän sahaisi sitä omaa oksaansa, että tällä lailla toimimalla itse asiassa työntää toisia maista sinne vastustajan leiriin. Että kiristämällä ja painostamalla ei ole kovin hyvä tapa saada itselleen ystäviä.
Kuinka suuri asia tässä pelissä on tämä ruoka? Ruokapulan uhka, että Venäjähän vie runsaasti viljaa samaten kuin Ukraina. Ja nythän tämä ruoka kulkee. Minkälainen uhka, minkälainen tilanne se on ja kuinka paljon se vaikuttaa siihen, miten nämä entiset siirtomaat suhtautuu esimerkiksi EU-toiveisiin olla pidettyväisempiä Venäjän suhteen?
Joo. Se on totta, että Ukraina ja Venäjä molemmat on maailman viiden suurimman ruoan viejän joukossa. Ei välttämättä ruoan tuottaja, mutta sellaiset isot tuottajat kuin Kiina ja Intia esimerkiksi, niin niillä on valtava väestö, niin syö itse se valtaosa se ruoan nimenomaan viennin puolella. Mutta siinäkin, niin vaikka kyllä Afrikan maissakin tuomitaan Venäjän hyökkäys Ukrainaan. Tuomitaan kyllä. En ole kuullut toisenlaisia mielipiteitä siitä, että periaatteessa ei saa hyökätä toiseen maahan. Eli periaatteisella tasolla katsotaan, että se on väärin. Ei saa hyökätä toiseen maahan. Ja mitään selkeästi näkyvää syytä tähän hyökkäykseen ei ollut. Mutta sitten tavallaan he osaa paremmin erottaa sitten toisistaan sen, että ruoan vientiongelmat ja muut taloudelliset ongelmat on pikemminkin seurausta lännen asettamista talouspakotteista. Eli lännen asettamat talouspakotteet tietenkin seurasi tätä Venäjän hyökkäystä, mutta ne on silti lännen itsensä tekemiä asioita. Ja siellä katsotaan, että ei meidän pitäisi kärsiä siitä, että länsi haluaa pakottaa Venäjän johonkin. Että katsotaan, että tämä on niin kuin he kärsivät yhtä aikaa tästä Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan, että lännen asettamista pakotteista Venäjää vastaan.
Millä tavalla ne kärsii? Miten se näkyy siellä nyt?
No se kärsivät esimerkiksi juuri siinä suhteessa, että se vaikeuttaa Venäjän omaa vientiä. Eli eihän se pelkästään Ukrainasta se viljan vienti vaikeutunut silloin sodan alettua, vaan Venäjän itselläkin oli vaikeuksia siihen vientiin.
Mutta estääkö kukaan tällä hetkellä Venäjänkään viljan vientiä? Että kyllähän kaikki maat tuntuu olevan huolissaan tästä nälästä, mahdollisesta nälästä.
Joo, tämä oli se viime kesänä tehty sopimus, joka Turkin välittämänä tehtiin. Se on itse asiassa tässä sodassa oikeastaan ainoa semmoinen todella poikkeava, jos ajatellaan, miten sodat tyypillisesti etenee ja minkälaisia moderni sota on. Tämä sopimus, mikä tehtiin kesällä, on hyvin harvinaista, että kaksi sotaa käyvää maata pystyy keskenään tekemään sopimuksen siitä, että jokin osa taloudesta on ulkopuolella, koska tällä viennillä pystytään hankkimaan esimerkiksi vaikka aseita taisteluun sitä toista osapuolta vastaan. Ja mä uskoisin, että Venäjä suostui tähän juuri siitä syystä, että Venäjälle on hyvin tärkeitä Venäjän suhteet Lähi-itään ja Afrikkaan. Eli se hankki tällä niin kuin tavallaan hyvää tahtoa itselleen. Katsokaa, me välitämme teistä. Me teimme tällaisen sopimuksen. Ja nyt se meidän vilja, mutta myös se Ukrainan vilja tulee sinne teille. Et länsi ei välitä teistä, mutta me ei oikeasti välitetä. Me tehtiin tällainen sopimus. He on nyt vuosikymmenien ajan pyrkineet rakentamaan uudestaan kylmän sodan jälkeen asemaansa suurvaltana. Ja Lähi-itä ja Afrikka on ne keskeiset paikat, jossa tätä Venäjän suurvalta-asemaa on rakenneltu. Venäläiset ymmärtää kyllä, että Kiina on heitä paljon vahvempia. He pyrkii pysyttelemään pois niin kuin Kiinan etupiirialueelta. He siellä Aasiassa kauhean paljon. Intia on nouseva suurvalta, siellä on muitakin. Euroopassa ei ole kauhean paljon mitään tehtävissä, heillä on niin huono maine täällä. Joten se on se Lähi-itä ja Afrikka, jossa heillä on perinteisesti kylmän sodan ajalta varsin hyvä maine. Niin siellä he on pyrkinyt rakentamaan uudelleen itselleen tämmöistä suurvalta-asemaa. Ja itse asiassa ottaen huomioon vähäisen taloudellisen merkittävyytensä, niin he on onnistunut siinä aika hyvin. Eli heillä on aika hyvää vaikutusvaltaa siellä. No ja he halusivat puolustaa tätä sillä sopimuksella.
He on vielä aseita sinne.
He aloitti aseiden vienillä. Sitten he on jatkanut sitä viemällä tämmöistä sotilaista toimintakykyä, erityisesti käyttämällä näitä yksityisiä asejärjestöjä, varsinkin sitä Wagner-järjestöä.
Ihmisiä sinne.
Joo. Käyttämään niitä aseita. Et periaatteessa voisi ajatella tämmöisen skenaarian, että jossakin Afrikan maassa on vakava sisäinen kriisi, siellä on jotain terroristeja, kapinallisia jossain osassa. Wagner tulee ja tarjoaa sitten tämmöistä sopimusta, että me hoidellaan tämä ja vastikkeeksi saadaan sitten vaikkapa kaivossopimus. Tuo tai tämä kaivos tulee sitten niin kuin venäläisen firman haltuun. Ja tällä lailla he on onnistunut käyttämään tätä sotilaallista kykyään rakentaakseen itselleen taloudellista valtaa, mikä on itse asiassa aika taitavaa, koska ei heillä ole semmoisia pääomia, että he voisivat niin oikeasti kilpailla lännen ja Kiinan kanssa. Lännellä ja Kiinalla on valtavasti paljon enemmän rahavaroja sijoitettavaksi. Että he ei voi investoineilla kilpailla. Mutta tällä sotavoimalla he on onnistunut rakentaa itselleen melkoisesti tämmöistä taloudellista valtaa, erityisesti kaivosteollisuudessa.
Eikö se ole aika järjetöntä, että se menee lännen kanssa kisailee näistä kaivoksista, kun niillä itsellä on niitä luonnonrikkauksia vaikka kuinka paljon, että luulisi, että olisi paljon halvempaa mennä sinne Siperiaan kaivamaan niitä, tekee sinne kaivoksia, kun lähtee niin kuin Afrikkaan ja viedä sinne Wagner-joukkoja ja ihmetellä, että miten näitä neuvotteluja käytäisiin.
Joo, jos asia ajattelee talouden kannalta. Mutta kun Venäjän hallitus ei ajattele talouden kannalta, vaan ne ajattelee sen valtapolitiikan kannalta. Se valta tulee heille siitä, että heillä Venäjä on monessa kaivosteollisuudessa yksi maailman johtavia. Jos he saavat vielä omien liittolaistensa piiriin, omaan hallintaansa Lähi-idän ja Afrikan kaivosalueet, silloin heillä on iso siivu maailman kaivosteollisuudesta, jota he voi käyttää sitten tämmöisenä valtavipuna. Eli he käyttää taloutta valtaan, ei valtaa talouteen.
Ja Afrikan maat, onko ne yhtään äreitä mistään Venäjälle? Onko heidän mielestä Venäjä vaan kertakaikkisen ihana?
En mä usko, että se on ihana. Afrikkalaisilla on aika hirveä tämmöinen taakka ja turhautuminen siitä siirtomaajasta, jolla heidät rusennettiin tähän asemaan, missä he ovat sen jälkeen olleet. Kauhea katkeruus länttä kohtaan. Sinä aikana Neuvostoliitto silloin tässä kylmän sodan kamppailussaan tarjosi sitten näille itsenäisyyttä ajaville, siirtomaavaltaa vastaan taisteleville järjestöille, valkoista valtaa Etelä-Afrikassa vastaan taisteleville apua ja tukea, ja siitä syntyi sitten tämmöistä hyvän tahtoisuutta, että Neuvostoliitto tavallaan, ja tämä muistetaan nämä suhteet, vielä nykyafrikkalaisista johtajista monet on nuorena miehenä ollut Moskovassa 80-luvulla yliopistossa, koska se oli mahdollista, se oli se, silloin kun he olivat sissipäälliköitä, niin silloin se oli se paikka, johon he pystyivät niin kuin menemään koulutusta saamaan, koska se vihollinen oli länsi ja nämä entiset siirtomaavallat. Eli tästä on jäänyt tällaista vanhaa niin kuin hyvän tahtoisuutta, ja toistaiseksi Venäjä ei ole tehnyt mitään sellaista, jotta se olisi menetetty, mutta ei siellä mitään naiveja olla. Kyllä he ymmärtää, että Venäjä on uhka samalla tavalla kuin länsi on uhka ja Kiina on uhka. Eli heidän kannaltaan tärkeintä on, että näitä uhkia on monta, niin niitä voi tasapainotella toisiaan vastaan. Voi kilpailuttaa keskenään.
Eli millainen uhka, että nostaa niiden kaikki kaivokset vai?
Vaikkapa niin.
Historian yliopiston lehtori Risto Marjomaa Helsingin yliopistosta. Millä logiikalla se Neuvostoliitto tuki ja ketä sakoinaan?
Neuvostoliitto, no kylmän sodan aikana se kamppailu oli Yhdysvaltain johtama länsi ja Neuvostoliiton johtama sosialistinen leiri, ja silloin oltiin valmiit tukemaan aina ketä tahansa, joka oli sitä toista osapuolta vastaan. No eteläisessä Afrikassa, Etelä-Afrikan valkoista valtaa vastaan taistelevia näitä mustia sissijärjestöjä, niin koska Etelä-Afrikka oli lännen leirissä, niin tietenkin he saivat sitten Neuvostoliiton tukea. Portugalin siirtomaavalta, sitä vastaan taistelevat järjestöt saa helposti Neuvostoliiton tukea. Periaatteessa missä tahansa, jos joku vaan ilmoittautuu, että hei, minä olen sosialistikapinallinen, niin Neuvostoliitos tulee tukea. Jos taas jossain maassa sitten nousi valtaan hallitus, joka ilmoitti olevansa sosialistinen, niin silloin taas kuka tahansa sai tukea Yhdysvalloilta vastaavasti perustaa oman sissiarmeijan. Afrikasta tuli tämmöinen sijaissotanäyttämö, oltuaan aikaisemmin siirtoma-aikana aika rauhallinen paikka. Itse asiassa silloin, kun Afrikan maat 60-luvulla itsenäistyi, niin oli paljon puhetta, että Afrikasta voisi armeijat lopettaa kokonaan, koska ei Afrikan mailla ole mitään syytä sotia keskenään. Mutta kävi toisin. Niistä tuli tämmöinen sijaissotien näyttämö, jossa sekä Neuvostoliitto että Yhdysvallat liittolaisineen, niin niiden etuna oli saada aikaan konflikteja, jossa he voivat tukea tätä omaa puoltaan. Ja hyvin paljon se tuli sitten se aseistuskin joko ilmaiseksi tai tämmöisellä toverihinnalla, että siitä ei tarvinnut kauheasti edes maksaa. Ja näin Afrikka muodostuikin tämmöiseksi hyvin väkivaltaiseksi mantereeksi, väkivaltaiseksi alueeksi.
No, eli se perintö siihen nykyiseen väkivaltaan, tähän pakolaisen tilanteeseen, on se, että itse asiassa se on ollut tämmöinen sotalaboratorio.
Joo, ja myöskin siinä, että siirtomaa-aikana Afrikan perinteiset yhteiskunnat, perinteiset poliittiset järjestelmät murjottiin hajalle ja niiden tilalle rakennettiin sitten tämmöisiä siirtokuntia, joiden rajat taas vedettiin aika sattumanvaraisesti. Että Afrikasta ei juuri löydy sellaista valtiota, jonka rajat vastaisi mitään kansakuntaa. Ehkä suurin sellainen on Botswana, joka on nimien mukaisesti Zwana-valtio, ja Zwana-kansaa on noin 20% siellä väestöstä. Ja se muistuttaa jossain määrin siis Eurooppaa, ja se onkin pysynyt koko ajan demokraattisena ja hyvin rauhallisena, niitä ainoita rauhallisia korkkia Afrikassa. Mutta tyypillisempää on joku Kenia, jossa on 17 kansaa, tai Nigeriassa jopa yli 300, vähän laskutavasta riippuen. Ja tyypillistä on myös se, että kansat menee niin kuin rajan ylitse, että myös naapurimaassa on sitä samaa kansaa. Ja näin ollen, kun jonkin kansan parissa nousee kapina, he kokevat, että he ovat alistetussa asemassa, heidän on yleensä helppo saada naapurimaasta tukea, mikä taas merkitsee, että silloin tämä maa alkaa tukea siellä naapurimaassa olevia kapinoita. On hyvin tyypillistä Afrikassa, että kun siellä on tämmöisiä sotia ja väkivaltaisuuksia, niin ne hyvin nopeasti levittäytyy myös naapurimaihin.
Jos oletettaisiin, että nämä entiset siirtomaat tukisi EU:ta, niin miten tämä tilanne muuttuisi tässä Ukrainan sota-asiassa?
Ukrainan sota-asiassa, no se antaisi luultavasti enemmän niin kuin jonkinlaista selkänojaa esimerkiksi tuolla Yhdistyneissä kansakunnissa. Se selkeämmin pistäisi Venäjää tukevat seinää vasten, eli he näyttäisivät vielä pienemmältä ryhmältä. Nythän periaatteessahan YK-äänestyksissä se ryhmä, joka varsinaisesti on vastustanut näitä lännen päätöslauselmia Ukrainan sodan suhteen, on pieni, mutta siihen oikeastaan pitäisi laskea mukaan myös ne, jotka kieltäytyy äänestämästä, koska silloinhan he eivät ole tukijoita, koska he kieltäytyy. Ja jos sen mukaan on, niin näin puolet suurin piirtein Afrikan valtioista on lännen kannalla ja noin puolet ei ole lännen kannalla. Ja jos Afrikka on kuitenkin se maanosa, jossa on eniten valtioita, peräti 54, niin jos Afrikka kokonaisuudessaan äänestyksissä siirtyisi siihen lännen leiriin, niin sillä olisi sitten tämmöisessä kansainvälisessä politiikassa valtava vaikutus. Mutta ei se nyt muuten, että kyllä se on nämä isot pojat sitten, Eurooppa, Kiina, Intia, Yhdysvallat, joissa se varsinaiset päätökset, ei se mitenkään sotaa lopettaisi.
Vaikuttaisiko se mihinkään?
Ei se siinä sodassa vaikuttaisi mihinkään, se vaikuttaisi nimenomaan näihin tämmöisiin taustatekijöihin ja se vaikuttaisi ensisijaisesti Venäjän tavoitteisiin, että Venäjän tavoitteet on nousta uudestaan suurvalta-asemaan.
Että jos Afrikan maat esimerkiksi kieltäytyisi tukemasta Venäjää, tässä olisi sitä mieltä, että tämmöistä ei voi tehdä, niin se vaikuttaisi ehkä Venäjän.
Se voisi vaikuttaa Venäjän tavoitteisiin, se voisi vaikuttaa siihen, että siellä jouduttaisiin uudestaan vähän miettimään, että onko tämä nyt hyvä keino siihen suurvallan rakentamiseen, että jos me menetetään arvovaltaa näin paljon muualla maailmassa.
No, miten sitten kuvattelee, että EU yhdessä on maailman suurin kehitysavun antaja, niin kyllähän se silti tuntuu siltä, että jos me annetaan näin paljon kehitysapua ja on kaikenlaisia projekteja, niin missä kiitollisuus? Onko siellä mitään kiitollisuutta? Onko siellä mitään merkitystä mihinkään?
Joo, tämä sana on juuri se ongelma, että Afrikassa koetaan hyvin vahvasti katkeruutta länttä kohtaan, erityisesti näitä entisiä siirtomaavaltoja tietysti, mutta länsi ajatellaan aika lailla tämmöisenä yhtenäisenä blokkina siitä, mitä tuli tehtyä, siitä, että Afrika rusikoitiin. Nyt jos nykyään olen luennoilla käyttänyt usein sellaista vertausta, että vierekkäin on siirtomaajan kartta ja sitten jokin semmoinen kartta, joka kuvastaa nykymaailman lukutaitoa, terveyttä, taloutta, melkein ihan mitä tahansa asiaa, ne näyttää aika pitkälti samoilta. Että se siirtomaajan aiheuttama tuho ei ole 60-luvulla hirveän paljon siitä vielä useimmissa maissa poistunut. Ja kehitysapu on aika lailla semmoista laastaria. Se on ihan hyvä, ja varsinkin erilainen tämmöinen hätäapu ja katastrofiapu, ne on ehdottoman elintärkeitä. Mutta jos kehitysapu oikeasti olisi nostamassa Afrikkaa taloudellisesti jaloille, niin se olisi varmaan tapahtunut jo 60 vuodessa. Sitä on nyt jo 60 vuotta tehty. 60 vuotta alkaa olla aika pitkä aika. Nyt on se aika ilmeistä, että kehitysapu ei tule. Ja itse asiassa vielä voi mainita senkin seikan, että oikeasti rahaa ei ole siirtymässä lännestä Afrikkaan, vaan päinvastoin, koska Afrikan maat on niin pahasti velkaantuneita lännelle, että ne joutuu maksamaan velkojen korkoja paljon enemmän kuin mitä se kehitysapu on. Eli raha menee toiseen suuntaan.
No entä tämä, kun me ollaan puhuttu, että me viedään koulutusta, me viedään demokratiaoppia sinne, eikö tämmöisten arvojen viennistä ole tavallaan, eikö siitäkään niin sanotusti ole mitään vaikutusta, eikö siitäkään niin sanotusti ole mitään kiitollisuutta? Kyllähän täällä monet niin kuin otsarypyssä pohtii, että miten länsi voisi auttaa Afrikkaa demokratisoitumaan.
Joo, no tässä oli just niitä pahoja sanoja, jotka ihmiset, jotka kokee olleensa alistetussa asemassa, jotka on katkeria, niin he eivät halua sitä, että joku ulkopuolinen tulee sanomaan. Varsinkaan se sama, joka aikaisemmin on sortanut heitä, tulee sanomaan, että nyt me tuodaan teille tämmöisiä neuvoja, että teidän tulisi elää näin. Se kuulostaa heidän korvissaan erittäin, erittäin pahalta. Ja varsinkin, kun ei me eletä näiden omien neuvojemme mukaan. Se on totta, että me ajetaan ihmisoikeuksia ja ajetaan demokratiaa omalla alueellamme. Mutta jos katsoo meidän lännen toimintaa kansainvälisessä politiikassa, niin meidän läheisiin liittolaisiin kuuluu sellaiset maat kuin Saudi-Arabia ja Egypti ja Israel esimerkiksi, jotka eivät noudata mitään näitä samoja arvoja. Eli me puhutaan yhtä ja tehdään toista, ja tekopyhyys on tyypillisesti sellainen, joka herättää kovasti antipatiaa kenessä tahansa, koska tekopyhyys pelkästään ei leimaa sitä, että te puhutte vaan, mutta te ette tee, eli korostaa sitä, että te toimitte väärin. Mutta myös antaa jonkinlaisen käsityksen siitä, että kuulija on niin tyhmä, ettei se tajua, että häntä oikeasti huijataan. Ja tämä koetaan pahana. Että se, että eurooppalaiset olisivat tuomassa demokratiaa ja olisivat tuomassa koulutusta, on periaatteessa samantyyppisen ajattelutavan jatkoa kuin silloin siirtomaa-aikana, että me olemme kehittyneempiä, me olemme parempia, me olemme opettajia, he ovat jäljessä. Ei demokratiaa tarvitse minnekään tuoda, oikeastaan koulutustakaan tarvitse minnekään tuoda, se pitää omaksua. Menisi aivan hyvin niin päin, että siellä he tekevät omat päätöksensä ja sitten he pyytävät apua joihinkin tiettyihin asioihin ja sitten me voitaisiin auttaa siinä. Eikä niin päin, että me tuputetaan jotain ulkopuolista ratkaisua, joka usein saattaa olla hyvinkin naivi siinä omassa yhteisössä ja joka tapauksessa herättää alemmuuskompleksin. Että nuo uskoo olevansa meitä parempia.
Mutta miten se sitten toimisi? Ne maathan on usein hyvin korruptoituneita, siellä on kauheita valtariitoja. Kannattaisiko, jos ajatellaan esimerkiksi EUn ja Afrikan suhteita, niin kannattaisiko EUn lopettaa kaikki, paitsi tietysti nälkäkatastrofeihin vaikuttaminen ja jos EU näin tekisi, niin se olisi itse asiassa selkeämpää ja raikkaampaa. Sitten ei ainakaan voi sanoa, että kukaan neuvoo ketään.
Joo. No siihen on niin kuin kaksi tietä. Toinen on tämä Kiinan tie. Kiinalaiset on hyvin, hyvin johdonmukaisia siinä, että he eivät puutu maiden sisäisiin asioihin. He vaan investoivat ja sijoittavat. Eli he auttavat rakentamaan sitä infrastruktuuria, mutta he eivät kyseenalaista, mitä siellä maassa. He eivät vaadi demokratiaa, he eivät vaadi ihmisoikeuksia. Ainoa, mitä he vaativat, on se, että te ette vaadi myöskään sitä meiltä. Ja se on aika johdonmukainen. Se on tietynlainen moraali, vaikka se on aika moraalitonta moraalia, mutta se on tietynlainen tämmöinen eettinen periaate, joka luo sitten luottamusta. Eli Afrikan johtajat voi luottaa, että jos me täällä nyt tehdään jotakin juttuja, niin on kiinalaiset ei ainakaan sen takia hyppi meidän silmillä, kun taas länsi koska aina hyppii. No okei, no tämä olisi vähän ikävä tapa. Se on tapa kuitenkin, jolla oikeasti rakennetaan sitä infrastruktuuria, sijoitetaan semmoisiin asioihin, mihin länsi ei halua sijoittaa. Länsi haluaa sieltä ne resurssit ulos. Kiinalaiset on ihan oikeasti sijoittanut myös tämmöiseen pysyvämpään infrastruktuuriin siinä, sillä ajatuksella, että he haluaa olla siellä Afrikassa pitkään, ja näin ollen on heidän etunsa, että ne afrikkalaiset yhteiskunnat ihan oikeasti toimii, ja ne alkaisi niin kuin, olla vakaampia siellä. Mutta jos ei halua tälle tielle lähteä, niin se toinen on se, että tuon tyyppisessä ajattelussa sisältyy nyt se ajatus, että kaikki afrikkalaiset on korruptoituneita ja kaikki afrikkalaiset on jotenkin kyvyttömiä. Itse asiassa Afrikassa on myös oma kansalaisyhteiskuntansa. Afrikassa on myös oma akateemisesti koulutettu väestönsä, jolla on omia ratkaisumalleja. Ja näitä ratkaisumalleja voi toki tukea ja pitääkin tukea. Mutta se menetelmä, jolla vähennettäisiin tätä katkeruutta ja tätä epäluuloa, mikä länttä kohtaan oli, olisi juuri se, että mentäisiin sinne ja kysyttäisiin, että mitä te haluatte, ja katsottaisiin, että kuka täällä on semmoinen, jota kannattaa tukea. Mutta siinä sitten on taas se ongelma, että mitä afrikkalaiset oikeasti haluaa, on se, että he haluaisivat, että heidän omaiden tasonsa ja heidän oma tuotantonsa nousisi. Mutta jos näin tapahtuu, jos he esimerkiksi alkaisivat teollistua siellä, niin silloin heitä liittäisi vähemmän sitä resursseja meidän käyttöömme, koska he tarvitsisivat sitä itse. Ja toisekseen myöskin heidän tuotantonsa alkaisi kilpailla meidän tuotannon kanssa. Ja tätähän me emme oikeasti halua. Meillä on ollut nyt 60 vuotta aikaa tehdä se, mitä kiinalaiset nyt tekee, eli sijoittaa todella siihen niin kuin suuria summia siihen yhteiskunnan rakentamiseen. Me ei olla sitä tehty.
Mikä se on, mitä esimerkiksi EU-ta eniten, EU-maita eniten pelottaa, että minkä tuotannon Afrikka ottaisi itselleen sitten, jos se pääsisi eteenpäin, että mikä haittaisi maailmanmarkkinoilla eurooppalaisten asemaa?
No periaatteessa mikä tahansa, jossa afrikkalaiset pääsisivät itse tuottamaan niitä omia resursseja.
Eli on,
se nyt voi olla mitä tahansa periaatteessa kahvista ja öljystä aina sitten näihin maametalleihin asti, strategisiin metalleihin asti. Periaatteessa ihan mikä tahansa sellainen, mikä tällä hetkellä on tämä yhä sama siirtomailta periytyvä järjestelmä, että me sieltä tuodaan raaka-aineita ja sitten me käytetään ja muutetaan ne raaka-aineet toisenlaiseksi. Esimerkiksi nyt vaikka sitten joku öljy, niin meillä Neste on melkoinen öljyn tuottaja, mutta eihän Suomessa ole öljyä ollenkaan. Se öljyhän hankitaan muualla ja se täällä vasta sitten niin jatkojalostetaan. Eli mikä tahansa jalostamisasteen nostaminen Afrikassa periaatteessa sitten vähentäisi lännen mahdollisuuksia, koska se toisaalta toisi kilpailuja ja toisaalta veisi sitä resurssipohjaa. Ja tämä on vähän niin kuin se ristiriita, että me haluttaisiin periaatteessa, että meistä tykätään ja haluttaisiin parempaa maailmaa, mutta me ei hirveästi haluttaisi muuttaa tätä maailmanjärjestelmää, joka toimii meidän eduksemme ja periaatteessa valtaosa muuta maailmaa vastaan.
Historian yliopiston lehtori Risto Marjomaa Helsingin yliopistosta. Sä oot sanonut myös näin, että nyt esimerkiksi katkeruutta herättää se, että miten afrikkalaisia pakolaisia ja lähi-italaisia pakolaisia kohdellaan EU:ssa, kun vertaa siihen, miten ukrainalaisia pakolaisia kohdellaan.
Joo, tämä oli silloin viime keväänä, kun tämä sota alkoi, ja alkuvaiheessa oli sitten täällä lännessä hyvin varomattomia puheita siitä, että eihän nykymaailmassa ole sotaa, mikä kalahti siellä erittäin pahasti, koska maailmassa on sotaa, Etiopia, Jemen, siinä vaiheessa paljon verisempiä sotia kuin mitä tämä Ukrainan sota on ollut. Ja se seikka, että se tavallaan alleviivasi sitä, että heidän sodistaan ei välitetä, heidän kärsimyksistään ei välitetä.
Vaikka oltiin niin järkyttyneitä ja yllättyneitä, että on
niin,
joku sota.
Että on olemassa sotaa. Että se osoitti tavallaan sitä, että lännessä ei edes lasketa heidän sotiaan sodiksi, vaan jotenkin niin kuin ajatellaan, että kun Euroopassa ei ole sotaa, niin maailmassa ei ole sotaa. Siellä ei ole sotaa, millä olisi merkitystä. Tältä se kuulosti heidän korvissaan siis. Ja sitten tuli tämä pakolaisvirta sieltä Ukrainasta, jossa sitten naisia ja lapsia ihan siis miljoonittain asutettiin sitten ja heille annettiin suuria etuisuuksia, niin kyllähän se sieltä Afrikasta ja oikeastaan muualtakin käsin, mistä näitä pakolaisia Lähi-idästä tullut, niin näytti siltä, että syy siihen on heidän ihon värissään. Että mitä varten ukrainalaiset pääseekin nyt jonossa ohitse, ei heidän kokemuksensa nyt oikeasti ole yhtään sen kummallisempia kuin muiden kanssa sotapakolaisten ja itse asiassa Ukrainan oma oma yhteiskunta ja oma elintaso on sen verran korkeampi, että voi sanoa, että se kärsimys todennäköisesti on ollut vähäisempää siinä suhteessa kuin useissa köyhissä maissa, joissa sota tuhoaa sitten kaikki elämän mahdollisuudet. Mutta silti heidän kohtelunsa oli hyvin toisenlaista kuin silloin 2015, kun Syyrian sodasta sitten ihan miljoonia ihmisiä oli pyrkimässä tänne Eurooppaan, niin heitähän pyrittiin kaikin tavoin estämään pääsemästä Eurooppaan, kun taas nyt siis oli täysin avoimet ovet. Euroopasta katsottuna se on ihan luontevaa, se on ihan ymmärrettävää, että koetaan, että lähellä olevat ihmiset ja lähellä olevat kansat, niin on jotenkin enemmän, ne on niin kuin enemmän meitä, ne on lähempänä meitä, he voisivat olla niin kuin me, ei se ole, en mä niin kuin ole syyttämässä siitä, mutta tietysti se siellä kauempana näyttää aika pahalta, ja varsinkin tämän rasistisen siirtomaakauden jälkeen, niin se niin kuin vaan vahvisti sitten näitä mielikuvia. Kyllä siellä tuli jo silloin keväällä sitten somessa ja mediassa aika katkeraa puhetta tästä, että Länsi-Afrikassa nimenomaan, Lähi-idässä oikeastaan muuallakin, että tämä niin kuin vaan nyt osoittaa sitten tätä, että kun tämä meidän presidenttimmekin puhuu tästä, että sodan kasvot on nyt sitten paljastunut vai miten se olikin, niin siellä katsottiin, että lännen kasvot on nyt paljastunut, että tätä se todellisuudessa on, että ne on rasisteja niin kuin ne on aina ollut.
No entäs näistä Euroopan maista? Miten nämä vanhat siirtomaavaltiot, niin miten ne on pystynyt palauttamaan luottamusta tai ei ollenkaan palauttamaan?
Aika huonosti. Erityisesti Ranska, joka on pyrkinyt pitämään läntisessä Afrikassa tällaista omaa. Ranska on pyrkinyt säilyttämään tämmöisen suurvalta-aseman tässä meidän nykyisessä maailmassa ja kylmän sodan maailmassa sillä, että heillä on ainakin se Länsi-Afrikka jotenkin niin kuin tämmöisenä omana etupiirinään. Se on kylmän sodan aikana Yhdysvallat tämmöisessä maailmanjaossaan, niin jako sen sillä tavalla, että Afrikkaan Yhdysvallat ei puutu, että se on niin kuin kavereiden. Ja Länsi-Afrikka on Ranskan ja sitten muualla voi vaikka britit toimia sitten. Ja Ranska on kynsi hampaa yrittänyt pitää kiinni tästä, koska se on oikeastaan ainoa peruste, miksi Ranskalla nykymaailmassa olisi jotain erityistä suurvalta merkitystä. Mutta tämä koetaan sitten Länsi-Afrikassa pitkälti juuri siihen, että Ranska pyrkii vaan ylläpitämään tätä maailmanjärjestelmää, ylläpitämään omaa valtaansa ja sen takia nyt tässä viimeisen parin vuoden aikana niin siellähän on Mali, Burkina Faso, siellä on ollut nyt paljon tätä innostunutta siirtymistä Ranskan takaa Venäjän taakse ja poltetaan Ranskan lippuja, pidetään ranskalaisia yhä niin kuin siirtomaaherran. Britannia on ehkä paremmin onnistunut vetäytymään sieltä Afrikasta niistä asemistaan, mutta Britannia ei ole kauhean hyvin onnistunut pitämään asemiaan jonkinlaisena suurvaltana, että Britannian merkitys on toisaalta niin kuin vähäisempi. Enkä mä usko, että myöskään britteihin nyt jossain Etelä-Afrikassa tai sen muissa entisissä siirtomaissa suhtauduttaisiin jotenkin erityisen positiivisesti, puhumattakaan nyt sitten jostain Belgiasta ja mitä muita Portugalista. Että kyllä siinä se painolasti tulee siitä siirtomaakaudelta, niitä siirtomaaherroilta ja sitten tämmöisen rasismiksi koetetun maailmankatsomuksen kautta se kohdistuu tavallaan niin kuin kaikkeen länteen. Et jos joku tietää Suomen, itse kun siellä Afrikassa on ollut, niin ei meihin kohdistu mitään, mutta joskus siellä sai kuulla ikäviä sanoja siitä, että olen valkoinen, eli siis että niin kuin se on tämmöinen rodullistettu juttu. Ja eihän kukaan tiedä Suomesta yhtään mitään, mikä yleensä on aika ihan kiva asia, koska silloin meistä ei ajatella myöskään mitään pahaa.
Mutta mistä EU-maasta siellä pidetään vähiten? Mikä on vähiten suosittu ja miksi?
Varmaan EU-maista vähiten suosittu olisi nimenomaan juuri Ranska.
Miksi?
Niillä alueilla siellä lännessä juuri sen takia, että Ranska on aika kovaotteisestikin pyrkinyt ylläpitämään tällaista osin sotilaallista ja poliittista ja taloudellista kontrollia näissä entisissä Länsi-Afrikan siirtomaissaan. Siellä on tuhansia ranskalaissotilaita koko ajan niin kuin siirtomaakauden päätyttyä nyt tämän 60 vuoden ajan.
Historian yliopiston lehtori Risto Marjomaa Helsingin yliopistosta. Mitä EU sanoo tähän kuvioon? Että eihän tämä jotenkin ole EUn arvojen mukaista kuitenkaan, vai onko? Siis tarkoitan, että tämä mitenkä EU-maat on kuitenkin Afrikassa siten, että ainakin Afrikan maiden mielestä se haittaa heidän taloudellista kehitystänsä.
No siinä on oikeastaan kaksi jälleen selitysmallia. Toisaalta juuri tämmöinen tietynlainen tekopyhyys, että käytännössähän Euroopan unioni toimii sillä periaatteella, että me ajamme ja ylläpidämme demokratiaa ja ihmisoikeuksia EUn omalla alueella, mutta eihän sitä kyllä oikeastaan kauhean hyvin missään päin maailmaa näy, että jotenkin Euroopan unionin liittolaisuudet tai tuet liittyisivät sellaisiin paikkoihin, jotka itse ovat jotenkin erityisemmin demokraattisia tai muut, niin kuin nyt sanottua nämä Saudi-Arabia, Egypti, Israel käy tästä esimerkkinä, missään niistä ei noudata niitä arvoja, mitä Euroopan unioni virallisesti ajaa, mutta siitä huolimatta suhteet eivät mene poikki. Eli siinä on vähän tämmöinen kaksinaismoralistinen ajattelutapa, mutta toisaalta siinä on myös aika paljon sitä, että niin näistä entisistä siirtomaavalloista, jotka nyt yhä siellä sitten huseeraa, erityisesti Ranska ja Britannia ehkä vähän vähäisemmässä määrin, niin ei he katso, että he ovat siirtäneet toimintavapauttaan Euroopan unionille. He ei katso, että tämä liittyy Euroopan unionin yhtään millä tavalla, mitä he tekee siellä. Että ei he ole siirtänyt oma Ranskalle. Euroopan unioni on aina ollut keino vahvistaa Ranskan valtaa, ei alistaa sitä jonnekin. Britit on ihan samaa mieltä, mutta he sitten lopulta päättyy, että heidän on parempi lähteä koko hommasta, koska se on liikaa. Saksa on niin vahva taloudellinen mahti Euroopassa, että niin kuin Euroopan unioni kiertyy hyvin vahvasti, niin kuin nyt on nähty taas viime viikkoina tämän Ukrainan sodan yhteydessä sen Saksan ympärille. Ja ranskalaiset hyvin mustasukkaisesti vartioi sitä, että heidän ulkopolitiikkansa ei kuulu Euroopan unionille sinällään.
No entä pakolaisuus, turvapaikan hakeminen, muuttovirrat, työperäinen maahanmuutto, mikä tulee Afrikasta EU-alueelle? EU on ollut sitä mieltä, että sitä pitää rajoittaa, siinä pitää olla sääntöjä. Että miltä tämä homma näyttää sieltä Afrikasta katsottuna?
No se näyttää hyvin pahalta, koska siinä näkyy juuri tämä vahvasti tämä tämmöinen kaksinaismoralistinen asetelma, että toisaalta ollaan ihmisoikeuksien perusteella sitä mieltä, että toisia ihmisiä pitää auttaa ja halutaan noudattaa näitä YK-pakolaissopimuksia, jotka muuten sattumoisin aikanaan 40-luvun lopulla solmittiin Euroopan pakolaistilannetta varten, ei suinkaan muu maailman. Alun perin ne luotiin sellaisiksi, kun ne on Euroopassa juuri sen takia, koska silloin 40-luvun lopun tilanteessa niin pakolaisuus oli plussaa, että jos sieltä sosialististen maiden puolelta tulee pakolaisia, meidän puolemme otetaan ne avomielin vastaan osoituksena, että vapaus, tänne tullaan vapauteen. Ja toisinpäin, jos sosialistisiin maihin tulee lännestä, niin osoittaa, että ne tulee nyt kapitalistisesta maailmasta pakenee ihmiset tänne. Ja näin ollen ne sopimukset tehtiin sellaisiksi, että ne on juuri nimenomaan poliittinen vaino, korostetaan siinä. Eihän loppujen lopuksi poliittinen vaino ole sen pahempi asia ihmiselle kuin esimerkiksi joutuminen nälänhädän kouriin, tietenkään. Mutta siihen aikaan ottaa vastaan ihmisiä, jotka kokevat poliittista vainoa, toi niin kuin positiivista arvoa. Nykymaailmassa se ei sitä tuo, eli eurooppalaiset, länsimaailma ei koe sitä enää sillä tavalla, että jos me ottaisimme näitä pakolaisia tuolta muulta maailmasta, niin se tuo meille jotakin poliittista lisää. Ja näin ollen puhe on yhä yhtä, eli periaatteessa ollaan tukemassa näitä, mutta käytäntö on toista, koska oikeasti niitä tulijoitahan olisi käytännössä loputtomasti. Afrikassa taloustilanne tuntuu heikkenevän, ympäristötilanne joka tapauksessa heikkenee, poliittinen tilannekin on aika epävakaa, on sotia ja väkivaltaa, eikä ole mitään muuta ilmiöman suuntaa, minne ihmiset sieltä voisi paeta. Kyllä ne tänne Välimerelle tulee ja tänne pohjoiseen. Eli se ristiriita tulee varmasti jatkossa kasvamaan yhä enemmän, että toisaalta halutaan teeskennellä sitä, että tänne saa tulla ja me tuemme tämmöisiä, mutta toisaalta sitten rakennetaan tämmöisiä erilaisia esteitä, niin kuin nyt tämä Turkin sopimus silloin 2015, että ne jääkin sinne Turkkiin, ne ei saakaan tulla sieltä tänne.
Mutta mitä Afrikan maissa ajatellaan, että onhan se nyt kuitenkin ikävä ajatella, että me täällä vainotaan ihmisiä, jotka joutuu pakenemaan, että ja, niin, mitä he ajattelee tästä kuviosta?
No he pitää sitä rasismina. Sitä, että tänne pohjoiseen tulevia ihmisiä ei sitten haluta kauan.
Mutta entä ne, jotka on itse siinä ollut toimijana, ajanut niitä ihmisiä pois, niin mitä he sitten sanoo siitä, että Eurooppaa, jota heitä vastaan?
Silloin taas kyse on siitä, että kyse on jostain tämmöisestä paikallisesta vihasta ja ristiriidasta, jolloin sen vastapuolen ihmisarvoisuutta kiistetään.
Mutta he eivät ole niin ulkopuolella. He eivät siinä tapauksessa kiinnostunut siitä, että ottaako Eurooppa näitä vastaan vai ei. Jos he on itse vainonnut niitä.
mä uskon, että he ajattelee asiaa ihan noin pitkälle tai ylipäänsä erittelee sitä sitten, että ne on niin kuin eri uutiset, että uutisissa kerrotaan, että nyt me ollaan taas päästy eroon jostakin kauheista hutuista tai tutseista ja sitten samalla on uutinen, että Italiaan matkalla ollut pakolaislaiva on uponnut, niin ei ne ajattele sitä sillä lailla, että jos siellä olikin näitä meidän vihamiehiä,
me erotetaan. Kun me ajettiin ne pois.
Niin, en mä usko, että se menee sillä lailla. Ihminen ei ajattele tuolla niin ehkä loogisesti.
No miten sä oletatte, että miten tämä tästä etenee? Miten tämä etenee, tämä Euroopan ja näiden entisten siirtomaiden suhteet, että mihin suuntaan me ollaan menossa? Että tässähän nyt alkaa olla aika paljon kaiken näköistä muuttujaa ja kaikenlaisia kipupisteitä on tullut jo esiin.
Jos ajatellaan niin kuin maailman mittakaavassa, niin musta se on aivan ilmeistä, että semmoinen lyhytaikainen kylmän sodan jälkeen vallinnut jakso, jossa länsi oli tavallaan omasta miestään voittaja, niin on päättynyt nyt 2000-luvulla oikeastaan jo sen alusta lähtien, että se jäi lyhyeksi aikakausi. Ja nyt ollaan menossa sitten tämmöistä monikeskeistä uutta maailmaa kohti, jossa on sitten suurvaltio, jotka kilpailee keskenään. Ja Afrikasta tämä merkitsee, että ainakin Etelä-Afrikka tähtää tällaiseen alueellisen suurvallan asemaan hyvin vahvasti. Länsi-Afrikassa Nigeria, jonka väestössä itse asiassa puolet länsi-afrikkalaista on nigerialaisia, se on aika merkittävä tällainen. Eli pikemminkin tämmöinen uusi jakautuminen, alueellistuminen on se todennäköinen. Et aika paljon se maailmanjärjestelmä, mikä meillä on ollut, niin on periytynyt yhä siihen siirtomaa-ajan ajattelutapaan ja sitä seuranneeseen kylmään sotaan. Et nyt se on vaan niinku hajoamassa, liudentumassa se, että tulevaisuudessa ei ehkä sitten enää muutaman vuosikymmenen päästä ajatella niin yksinkertaisesti, että Afrikka on joku blokki, vaan että sielläkin on sitten syntynyt tämmöisiä erilaisia keskuksia.
Historian yliopiston lehtori Risto Marjomaa Helsingin yliopistosta tutkii myös sotia ja konflikteja. Mitä mieltä hän on tällä hetkellä Ukrainan sodasta?
Sotiin liittyy aina semmoinen erittäin ikävä seikka, että on olemassa kaksi asiaa, on olemassa se oikea ja väärä, tämmöiset moraaliset asenteet ja sitten on se reaalitodellisuus. Väkivalta vähät välittää oikeasta ja väärästä tästä todellisuudesta. Ja tämä tuottaa sellaisen lopputuloksen, sellaisen perusongelman, että kumpi on tärkeämpi, se, että saadaan rauha vai se, että saadaan voitto. Voitto koetaan elintärkeäksi, koska sen takiahan tätä sotaa käydään, että saadaan voitto. Tämä on niin kuin meille jotenkin, vaikka nyt ukrainalaiset, niin ukrainalaisille kaikista tärkeintä on, että he voittaisi, pystyisi puolustamaan omaa maataan, pystyisi saamaan vihollisen pois sieltä.
Mutta eikö siinä on nyt tämä tilanne kuitenkin, että he uskoo, että se, jos Venäjä häviää, niin se on se rauhan tae. Jos saadaan laimien voitto, niin tämä jatkuu maailman tappiin.
No, tämä on juuri se idea. Niin. Mutta sitten taas toisaalta molemmat osapuolet tähtäävät siis voittoon, koska se on se sodan syy. Periaatteessa ei olisi olemassa sotaa, jos ei molemmat uskoisi, että väkivalta on se keino, jolla saamme nämä tavoitteet. Joko Venäjän tapauksessa, mitä he nyt sitten Ukrainalta haluavatkin ja mitä alueita he haluaa valotettua, tai sitten Ukrainan tapauksessa tämän estettyä. Ja jos tavoitteena on voitto, niin silloin mikään ei estä sodan jatkumista. Silloin periaatteessa kaikki puhekin rauhasta on petturuutta, jos sä ajat rauhaa, jos sä ajat sitä ajatusta, että ei kun pitäisi saada rauhaa, pitäisi lopettaa tappaminen, että se pitäisi nyt niin kuin saada, niin tämä koetaan sitten vahvasti petturuutena, koska silloinhan ei saada voittoa. Eli rauhan ajaminen on tällä hetkellä tässä sodassa hyvin epäsuosittua, kummallakin puolella. Ja ongelma on taas se, että sen voiton saamiseksi, niin se yleensä vaatii sitten aika silmitöntä väkivaltaa. Sodilla on tapana muuttua jatkuvasti yhä julmemmaksi, yhä ankarammaksi, koska mitä julmempia keinoja käytät, sitä tehokkaampaa se on, jolla vastapuoli vastaa sitten taas seuraavalla julmuusasteella ja se nousee. Ja sota loppuu omaehtoisesti vasta siinä vaiheessa, kun se väkivalta on saavuttanut niin brutaalin tason, että sitä ei enää kyetä jatkamaan. Jommankumman on pakko lopettaa, koska sitä ei enää kyetä jatkamaan. Jolloin lopputuloksena on se, että okei, nyt toinen osapuoli sai voiton, mutta nyt se voitto on jo niin kallis, että sen voiton hinta ei ole enää missään suhteessa sen voiton arvoon. Tämä on sotien suuri paradoksi. Että sodilla pyritään johonkin selkeisiin rationaalisiin päämääriin sotia, ei oikeasti käydä tunnesyistä, vaan nimenomaan syistä, että niillä pyritään tavoittelemaan jotakin asiaa, joka pidetään elintärkeänä. mutta käytännössä sodat lähes aina, jollei ne johda siihen, että toinen osapuoli romahtaa heti. Nythän mitä ilmeisimmin Venäjällä ja Venäjän hallitus toivoi viime keväänä, että se romahdus olisi nopea, jolloin voitto olisi ollut helppo. Vähän niin kuin niille kävi silloin sen Krimin miehityksen jälkeen. Sehän oli loistava voitto heille, koska sota oli lyhyt, se ei johtanut oikein. Toivovat sitä, mutta kun se ei onnistunut, niin nyt me ollaan tässä tilanteessa, että voittaa kumpi puoli tahansa, niin onhan se nyt aika katkera voitto, että vaikea kuvitella mitään, mikä on kaiken tämän tuhon arvoista enää. Miten ylipäätään määritellä ihmisen hengen arvo, kenenkään hengen arvo, ja sitten kun puhutaan 10 000 ihmisistä, niin se tavallaan katoo se voitto moraaliselta kannalta siellä. Okei, mutta sitten jos katsoa, miten sodassa todennäköisesti käy, jos mennään sen moraalin ulkopuolelle ja mennään siihen reaalitodellisuuteen, niin näistä osapuolista toinen, eli Venäjä, niin kyllähän se on valtavan ylivoimainen yksinkertaisesti sitten tällä asukasmäärällään, resursseillaan, teollisella potentiaalillaan. Ukrainahan pystyy jatkaa sotaa vaan ulkopuolisen avun turvin, että se ei pystyisi tuottamaan aseita ja ammuksia tarpeeksi itse. Eli aika vaikea on nähdä kyllä sitä Ukrainan voittoa pitkällä tähtäimellä, että mikä se olisi. Puhutaan sitä, että pitäisi karkottaa venäläistä alueelta, mutta miksi venäläiset luovuttaisi sodan siinä vaiheessa? Miksi he ei yrittäisi yhä sitä voittoa ja tehdä vaikka vastahyökkäys? Että kyllä se vaatisi sitten jonkinlaista romahdusta Venäjällä, ja se tarkoittaisi todella pitkää sotaa. Tämän tyyppiset romahdukset, vallankumoukset, niin ne tulee vasta sitten siinä vaiheessa, kun yhteiskunta on nälänhädässä ja kaikki on menetetty, että tämä pitäisi olla sitten niin kuin vuosia kestää, että vaikea nähdä. Eli jos ajattelee ihan kylmän reaalitodellisesti, ja tämä ei nyt ole siis mitään, mitä itse, että ei ole mikään tämmöinen toivomuslista, vaan nimenomaan jos sen reaalitodellisuus ajattelee, niin todennäköisin olisi varmastikin, että jossain vaiheessa syntyy aselepo joillakin linjoilla, ja sitten se muuttuu tämmöiseksi pysyväksi aselepotilanteeksi, jossa periaatteessa se olisi sitten jatkoa tälle, mikä oli ennen tätä sotaa, että Venäjä pitäisi hallussaan niitä alueita, jotka se on siinä hetkellä pitää, ja siitä silloisesta rintamalinjasta syntyisi käytännössä sitten uusi raja, mutta kumpikaan osapuoli ei välttämättä virallisesti tunnusta, että se olisi tämmöinen jähmettynyt konflikti. Ja itse asiassa, jos nyt katsoo tarkasti, mitä lännessäkin on tämmöisiä poliittisia kannanottoja, niin tietyt lausunnot, mitä Yhdysvalloissa, Ranskassa ja Saksassa on tehty, niin minusta viittaa vahvasti siihen, että ihan salaa siellä kabinettien kätköissä, niin sielläkin ajatellaan, että tämä lopputulos olisi niille itselleen suotava, koska se lopettaisi tämän sodan toivon mukaan suhteellisen lyhyen. Nyt kun puhutaan aina, että mitä aseita pitäisi Ukrainalle antaa ja mitä ei, ja myöskin sitä, että kuinka Venäjää pitäisi demonisoida vai ei, ja pitäisikö vaatia Venäjän hallituksen vaihtamista tai ei, niin yleensä juuri itse asiassa tämä kolmikko, Yhdysvallat, Ranska ja Saksa, esittää tämmöistä maltin ääntä, kun taas sitten itäisen Keski-Euroopan maat, johon tässä listassa myös Suomi kuuluu, niin ovat hyvin vahvasti nyt tämän voittoviestin takana, että kaikin keinoin saatava sitten se voitto. Jos niin kuin ennustaa pitäisi, niin jossakin vaiheessa tässä, ehkä ei ihan lähitulevaisuudessa, mutta jossakin vaiheessa saattaa tulla sellainen tilanne, että rintamat todellakin juttuu aloilleen ja kumpikaan ei enää pysty pääsemään yhtään mihinkään. Ja sitten alkaa tulla sitten ehkäpä jonkun Turkin välityksellä ja sitten myös hiljaisella näiden isojen poikien tuella ajatus siitä, että saataisiko joku aselepoaikaa. Mutta tämä ei nyt tarkoita sitä, että tämä olisi joku tämmöinen henkilökohtainen ihanne ratkaisu tai mitenkään moraalinen ratkaisu, mutta jos ajatellaan ihan sen reaalisen todellisuuden kannalta, niin minusta todennäköisin ratkaisu, että siinä käy jotenkin tähän tyyliin.
Kuinka pian?
No periaatteessahan se voisi tapahtua vaikka tänään. Tämä on nyt taas se niin kuin sodan suuri paradoksi ja tragedia, että sotien lopputulokset ovat usein sellaisia, että ne olisi voitu saavuttaa jo paljon aikaisemmin, jos oltaisiin vain haluttu hyväksyä se mahdollisuus. Miksei nämä nykyiset linjat kelpaisi ihan hyvin? Mutta käytännössä merkitsee sitä, että molemmat osapuolet päätyisi sellaiseen tilaan, että he eivät enää usko voivansa jatkaa. Et en syksy aikaisintaan näkisin, että kesää varmasti vielä rymistellään, että toivotaan ja uskotaan siihen läpimurtoon.
No mitä sä sanot siihen ajatukseen, että jos Venäjä ei nyt kunnolla häviä, niin se tulee jatkamaan ja se tulee taas sieltä rajojen yli?
Niin on Ukrainan rajojen yli.
Niin, Ukraina. Tai sitten Eurooppaan päin jonnekin, minne pääsee. Mä luulisin,
että ne kyllä aika pahasti poltti nyt tässä sormensa, että mä en nyt ihan näe, mitä saavutettavaa nyt enää olisi uudella. Siis Venäjän kannalta se on jo, periaatteessa Venäjä on saavuttanut ne hallituksensa tärkeimmät tavoitteet, että nyt Venäjä otetaan jälleen vakavasti. Eli Venäjän kanssa on pakko neuvotella, että Venäjällä ei ole taloudellista valtaa juurikaan se, näissä suurvaltojen joukossa, se on paljon heikompi kuin muut, mutta sillä on sotilaista valtaa. Ja yksi ongelma tässä on ollut, että Venäjä ei ole saanut muita uskomaan siihen sotilaiseen valtaansa. Silloin vuosi sitten talvella ennen tätä sotaa, niin venäläisethän hyvin, moneen kertaan hyvin selkeästi halusivat antaa selväksi, että nyt jos ei me saada ratkaisua näihin meidän vaatimuksiin, niin tulee sota, ihan oikeasti tulee sota. Mutta sitä ei sitten lopulta kuitenkaan, ei oltu valmis neuvottelemaan. Tämän jälkeen, jos tulee vastaava kriisi, niin kukaan ei enää epäile sitä, etteikö venäläiset käyttäisi asevoimansa. Eli siinä mielessä he on jo tietyllä tavalla saavuttanut tavoitteen.
Paitsi, että siihen on nyt valmistauduttu toisella tavalla.
Joo, mutta ehkä sitä ei todennäköisesti sitten tarvitse jatkossa käyttää juuri sen takia, että nyt se vastapuoli on valmis neuvottelemaan niistä Venäjän vaatimuksista ilman sotaa, koska nähdään, että kuinka valmis Venäjä on ihan oikeasti käymään sotaa jopa sillä hinnalla, että se sille itselleen on erittäin kallista, taloudellisesti kallista. Lännessä ajatellaan usein talous edellä, mutta maailmassa on muitakin arvoja kuin taloudelliset arvot. Että nämä venäläisten arvot voi olla, Venäjän hallituksen arvot voi olla ikäviä arvoja, mutta ne on niin kuin arvoja. Heillä on tämmöisiä poliittisia ja valtaan liittyviä arvoja, joita he pitää kauhean keskeisenä. Niin, että en mä nyt oikeasti näkisi, että Venäjä todennäköisesti olisi ehdoin tahdoin hankkiutumassa heti sitten uuteen vastaavaan kriisiin. Mä en näe mitään hyötyä siitä. Nyt on onnistuttu myös Venäjä muuttamaan paljon autoritaarisemmaksi valtioksi tämän sodan varjolla. Ollaan päästy lopustakin oppositiosta eroon, ja se varmasti on ollut myös Venäjän hallituksen tavoitteena. Niin uusi vastaava sota, mikä siinä mahtaisi sitten olla siinä. Että tässä on nyt hyvin naivisti usein, varsinkin tämmöisessä populaarissa keskustelussa ajatus siitä, että kun Venäjä käy sotaa Ukrainaa vastaan, niin Venäjä käy sotaa kaikkia naapureitaan vastaan. Eihän se nyt tällä lailla, miten se nyt sitten, että kun Yhdysvallat hyökkäisi Irakiin, niin Yhdysvallat hyökkää kaikkiin arabimaihin vai kaikkiin i-kirjaimella alaviin vaikkaviin maihin, vai miten se ajattelu nyt, että esimerkiksi nyt Suomi, niin en mä näe kyllä yhtään minkäänlaista skenaariota, jossa me oltaisiin vaarassa. Paitsi paradoksaalisesti sitten, kun me ollaan Naton jäseniä, koska sitten me voidaan joutua sotaan jonkun muun takia. On paljon todennäköisempää, että Turkki päätyy enemmän tai myöhemmin sotaan jonkun kanssa, vaikkapa Venäjän kanssa, kuin että Suomi päätyisi. Mutta jos me ollaan samassa sotilasliitossa, niin silloinhan me joudutaan mukaan Turkin. Eli Naton jäsenyys kyllä varmasti lisää meidän sotilaallista suorituskykyämme, mutta mä en usko, että se lisää meidän turvallisuuttamme tällä planeetalla.
Onko susta hyvä idea liittyä NATOon?
No henkilökohtaisesti en kannata NATO-liittoa, mutta ymmärrän kyllä hyvin ne perusteet ja syyt, minkä takia siihen mennään, mutta henkilökohtaisesti niin minusta se sodan välttäminen, pyrkiminen pysyä näiden kiistojen ulkopuolella olisi turvallisempaa kuin se, että liitytään mukaan niihin ja sitten toivotaan, että ollaan sen vahvemman puolen kelkassa. No, mutta kyllä mä ymmärrän ihan hyvin ne syyt, miksi NATOa tuetaan.
No minkä takia Venäjä haluaa Donbassin?
Sen kun sitten tietäisi.
Eikö se tuolla logiikalla voi haluta myös Suomen?
Ei oikeastaan, koska siis, no ensinnäkin Donbassan on oikeasti taloudellisesti merkittävä alue ja myös sellainen alue, jota Venäjällä pidetään niin kuin tähän ydin-Venäjään. Se on vähän niin kuin Karjala. Että he todella pitää sitä niin kuin osana Venäjää. Se on myös venäjänkielinen alue valtaosin koko tämä Itä-Ukraina. Ja Suomessa ei ole mitään. Sanotaan, että jos olisimme Virossa, niin heillä on ihan aito erittäin hyvä syy olla huolissaan Venäjästä. Heillä on iso venäjänkielinen vähemmistö, johon on kuulunut pitkän aikaa Venäjään. Baltti on strategisesti tärkeä alue tuonne Itämeren suuntaan ja länteen. Kyllä. Siellä on se Kaliningradin aluekin vielä, joka on nyt tällä hetkellä erillään. Mutta Suomessa me ei olla tiellä minnekään. Meillä ei ole oikeastaan mitään semmoisia. Meillä on metsää, okei, Venäjällä on maailman suurimmat metsät, ei ne tarvitse sitä mihinkään. Me ei kuuluta siihen perinteiseen Venäjä-alueeseen. Meillä ei ole sellaista venäläistä vähemmistöä.
Mihin. Tuohan sieltä kuulunut vähän levottomia puheita.
Joo, no ne on nämä huruukko, Tsirinovskit ja kumppanit, että eihän poliittiset, eihän sieltä johdon tasolta kukaan ole.
Ei.
Heillä on tämmöinen työnjako, että heillä on näitä tyyppejä, jotka sanoo ihan mitä tahansa, ja sitten se johto itse asiassa on yleensä aika varovainen loppujen lopuksi. Että Putin, Lavrov, nämä kumppanit, niin he puhuu nimenomaan juuri tämän tyyppistä, että jos Suomi liittyy NATOon, niin Venäjän täytyy tehdä vasta reaktioita, mikä nyt käytännössä tarkoittaa sitä, että ne joutuu kasaamaan lisää joukkoja tuonne rajalle, mikä varmasti on ihan tottakin. Että niin kuin tämmöisiä piilotettuja, mutta ei sellaisia niin kuin varsinaisia. Ei me näe niin kuin mitään. Tai sanotaan, että jos on olemassa semmoinen lista, jossa Suomi on mukana, niin me ollaan varmaan sen listan viimeisenä. Että kyllä siinä niin kuin muutama sata vuosi menee ennen kuin ne ehtii sitten meihin asti. Että Baltian maat esimerkiksi, niin että kyllä se maantieteellinen sijoitus tässä on aika...
Miten mieltä sä oot ollut Saksan toiminnasta?
No, se on kaksipiippunen juttu se, että siis jos asia ajattelee ihan niin kuin reaalipoliittisesti, niin he on toiminut just sillä lailla niin kuin pitääkin. Eli he on yrittänyt pitää mahdollisimman matalalla tasolla tätä konfliktia, yrittänyt pitää keskusteluovia auki sen toisen puolen kanssa ja todennäköisesti tähtävät juuri tämän tyyppiseen aselepoon jossakin vaiheessa. Jos taas ajatellaan sitten, niin miten he on onnistunut saamaan viestinsä läpi, niin on ollut aika surkeita, että siis käsittämättömän heikosti onnistunut viestittämään. No koko ajan niin, hehän itse asiassa antaa valtavasti aseita Ukrainalle, mutta jotenkin he onnistuu antamaan semmoisen vaikutelman, että he ei anna aseita Ukrainalle. Että he onnistuu jotenkin tässä tiedotuksessaan antamaan ihan päinvastaisen vaikutelman.
Onko tarkoituksellista luulet?
En mä usko. Mutta tuntuu, että tässä on ollut muutenkin omituisia, niin kuin nyt viime syksynä oli tämä samaan aikaan, kun alettiin keskustella Kiinan uhasta ja sitten oli tämä keskustelu tästä Hampurin sataman osasta, joka myydään kiinalaiselle firmalle, niin aika kehnoa ajoittamista, aika jotenkin. Et periaatteessa Saksan viesti ei eroa hirveästi siitä, mikä on Ranskan tai Yhdysvaltain viesti käytännössä. Ne on toiminut hyvin samalla tavalla, mutta he on onnistunut se viestittämisensä tehdä ihan toisella tavalla.
No, miten Ranska sitten eroaa siinä viestissä? Ranskahan yritti aluksi.
He onnistuivat jotenkin välttämään sen, että heihin kohdistetaan tämmöisiä samanlaisia vaatimuksia. Ranskahan on myös eurooppalainen suurvalta, Ranska on myös keskeinen sotilasmahti. Ranska on myös puhunut hyvin maltillisesti, itse asiassa Macron vieläkin maltillisesti. Macronhan on monta kertaa maininnut sen, että pitäisi aloittaa keskusteluyhteys Putinin kanssa. Ei Scholz ole uskaltanut ihan näin. Mutta he jotenkin onnistuu kuitenkin välttämään sen, että heihin ei sohtaudu samanlaista tämmöistä ärsytystä. Et jotenkin saksalaiset nyt ei onnistu löytää semmoista omaa paikkaansa tässä.
No entäs EU? EU on tukenut Ukrainaa rahallisesti ja muutenkin. Mitä sä oot tykännyt EUn toiminnasta tässä?
No se on taas sitten, että mikä on Euroopan unionin tavoite tai päämäärä? Jos Euroopan unioni on tämmöinen taloudellinen ja poliittinen liitto, joka tähtää omaksi suurvallakseen, niin joo, yhteinen vihollinen yhdistää ja näin on tapahtunut ja paljon on tapahtunut. Jos taas Euroopan unioni on jossain määrin niin kuin tämmöinen arvojen ja kulttuurien liitto, joka nyt ehkä ei tähän mennessäkään ole ollut kovin vahvoilla, niin tässähän on nyt sitten jouduttu aika paljon pistämään pöydän alle sitten tiettyjen Euroopan unionin maiden käyttäytymistä sitten. Okay. Puola, Unkari, ehkä Italian uusi hallitus, tämän tyyppistä. Jos tätä sotaa ei olisi, niin Euroopan unionissa olisi varmasti aika lailla toisenlainen arvojen kriisi tällä hetkellä juuri näiden tiettyjen Euroopan unionin jäsenmaiden toiminnassa, mutta nyt tämä yhteisrintama tavallaan pyyhkii pöydän alle näkyvistä tällaiset seikat. Että Euroopan unioni kyllä vahvistuu, mutta se menee myös sitten semmoiseen suuntaan, mihin se ei ehkä aikaisemmin ollut menossa.
Miten sä näet tämän pakolaistilanteen, kun me aloitettiin Afrikasta ja tämän Ukrainan sodan, niin tämä pakolaistilanne EU:ssa ja turvapaikanhakijatilanne?
No se on kyllä semmoinen, että siinä ainakin niin en mä oikeastaan näe muuta kuin, että se tulee jatkossa aina vaan jatkuvasti pahenemaan tämmöinen. Meillä naureskeltiin vielä muutama vuosi sitten tätä Donald Trumpin muuria siellä Meksikon rajalla, että on nyt älytöntä. Ja nythän Suomi on rakentamassa omaa muuriaan tuonne itärajalle, että nyt se Trumpin muuri ei sitten olekaan enää niin. Että pakolaisuus tulee maailmassa lisääntymään, se ei liity välttämättä sotaan mitenkään, se on tämän ympäristökriisin seuraustakin, niitä tulee olemaan yhä enemmän, paine tulee olemaan yhä suurempi, se tulee johtamaan yhä suurempiin hankaluuksiin integroimisessa, näiden vastaanottamisessa ja sitten aletaan yhä enemmän kehittää tällaisia näppäriä turkkisopimuksia, joilla itse asiassa niin kuin...
Eli leirejä EU:n ulkopuolelle.
Joo, näin on, perustaa leirejä, syntyy tämmöinen Eurooppa-linnoitus. Yhä niin kuin koko ajanhan sitä tavallaan rakennellaan, mutta on vaikea nähdä, miten se voisi se logiikka mennä toisin, koska nämä on ihan aitoja ongelmia molemmin puolin. Näiden ihmisillä on aito hätä, mutta toisaalta on myös ihan totta, että ei Eurooppaan loputtomasti voi ihmisiä tulla.
No entäs tämä korona, miten tämä susta, minkälaisen kiilan tämä susta iski Euroopan ja entisten siirtomaiden välillä?
Mä luulisin, että se meni vaan siihen pitkään jonoon yhteen jatkona. Että ensisijaisestihan se oli juuri tämä, että eurooppalaiset vei ne rokotteet muilta. Mutta mä sanoisin, että kyllä se turhautuminen ja katkeruus tuolla muualla maailmassa on niin suurta meitä kohtaan, että se oli mitä myös odotettiin tapahtuvan. Ja sitten, että näinhän ne aina, näinhän ne tekee. Että jos ajatellaan nyt esimerkiksi tätä ympäristökeskustelua, niin kyllä me ehkä vähän enemmän voitaisiin myöntää se oma syyllisyytemme siihen, miksi tämä ympäristökriisi on olemassa. Siis meistähän se johtuu. Ja sitten suuri osa niistä kärsimyksistä taas tulee sinne muulle. Että en mä usko, että ne koronarokotteet nyt enää kauheasti siinä tuntuu tässä muussa paineessa.
Näin sanoi historian yliopiston lehtori Risto Marjomaa Helsingin yliopistosta. Kiitos teille viesteistä ja kommenteista. Kaikki viestit ja kommentit ovat hyvin tervetulleita. Niitä voi lähettää sähköpostiin osoitteeseen maija.elonheimo@yle.fi. Ja sen lisäksi me voimme keskustella näistä asioista yhdessä Twitterissä aihetunnisteella Brysselin kone.